Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді көрермен қауым. Бүгінгі Құбыла бағдарламасының алғашқысында біз Абайдың сөзінен бастамақпыз. Яғни әрбір ақылы бар адамға имам парыз. Осы тақырып аясында сөзімізді өрбітпек үшін біз студиямызға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аппарат жетекшісі, белгілі дінтанушы Қайрат Жолдыбайұлын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум.
Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Жалпы Қайреке, осы ақылдың діндегі орны қандай, осы сұрақтан бірінші бастасақ?
Жалпы ақыл бұл Алла Тағаланың адамзатқа берген ең үлкен нығметі, ең үлкен жемісі деп болады. Адамды өзге жаратылыстардан ерекшеліп тұрғанда осы ақыл. Құран кәрімде көптеген жерде афала тақилун, афала тафаккарун лиулил албаб деген аяттар келеді. Ойланбайсыңдар ма, ақылға салмайсыңдар ма, пікір өрбітпейсіңдер ма? Бұндай мәселелерде ақылы бар адамдар үшін зор ғибраттар бар деп әрдайым ақылды айтып отырады Алла Тағала. Ақыл жоқ жерде шариғат жоқ. Ақыл бар адамға Абай айтып отыр, иман парыз деп. Демек, ақыл жоқ адамға иман жүктелмейді, шариғат міндеттелмейді. Мысалы, бір адам ақылынан адасқан болса, алжыған болса, немесе ақылында бір кемістік болса, ондай адамға иман да, ғибадат та жүктелмейді.
Парыз емес.
Парыз емес. Сондықтан Абайдың айтуы бойынша, егер сенің ақылың бар ма, онда саған иман парыз. Онда басқа бір жағынан түсінетін болсақ, ақылы бар адам ол сол жан жағына қарайтын болса, мына ғаламға, ғаламатты ұлы кітапқа, алып кітапқа көз жүгіртетін болса, ол сөзсіз Алланы табады. Өйткені жаратылыстағы әрбір нәрсе өз тілімен, өзінің бойында нақышталған өрнектерімен, сол жерде салынған құдайлық кестелермен өзінің иесін, ұлы ұстасын көрсетіп отыр.
Ақылы арқылы иманға қалай жетуге болады? Қандай жолдар бар? Құранда бұл туралы не айтылған? Осы жайында айтып берсеңіз.
Инна фи халқи самавати вал арди ва ихтилафи лейли ван нахари ла аятин ли улил албаб дейді Алла Тағала Құран кәрімде. Жер мен көктің жаратылуында күндіз бен түннің алма кезек ғажайып бір реттікпен, үйлесімділікпен ауысып отыруында ақыл иелері үшін, ойланған адамдар үшін, ғибрат алуға сондай талпынған адамдар үшін дәлелдер бар дейді. Алланың бірлігін, барлығын көрсетеді.
Құранда
айтып отыр. Демек, осы жаратылысқа қарау арқылы біз Алланы таба аламыз. Мына көк әлеміне қарайтын болсақ та, аспанға көз жүгіртетін болсақ та, ғажайып үйлесімділікті, Алланың шеберлігін байқаймыз. Мысалға Тәбарак сүресінде ауз биллахи минашайтанир раджим الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير دلت الله تعالى аспан әлемін жеті қат көкті керемет бір үйлесімділікпен жаратты. Ол жерде сен Алла Тағаланың жаратылуында ешбір жаратылысында бір ақау, кемшілік, қарама қайшылық көре алмайсың. Көзіңді салып қарашы, көре аласың ба бір ақау дейді. Сосын қайта қайта көзіңді салып қарашы аспан әлеміне. Сондай бір ақау таба алмағандықтан көзің талып, мұңайып, қорылып қайта өзіңе келеді дейді. Ешқандай бір ақау таба алмағандықтан дейді. Сондықтан мына аспан әлеміне көз жүгіртетін болсақ, шынымен де ғажайып. Мына аспандағы әрбір жаратылыс, әрбір планета, әрбір жұлдыз ғажайып бір жылдамдықпен жүріп отыр, айналып отыр бәрі. Жүзіп жүр ғарышта. Бірақ соншалықты көптігіне қарамастан, олар белгілі бір жүйемен, белгілі бір нәзік есеппен бір-бірімен қақтығыспай жүзеге асып отыр. Мысалы осы Алматы қаласының көшелеріне қарап көрейік, сапырылысқан машиналарды көреміз. Егер машиналардың ішінде белгілі бір ақылды, ақыл иесі жүргізуші болмаса, оларды реттеп тұратын бір ереже, қағида, бағдаршам болмаса, әлбетте Алматы қаласында көліктердің жүруі мүмкін болмай қалатын еді. Ал енді кішкентай бір көліктердің өзі сонда бір жүргізуші болмаса, жүре алмайтын болса, мына аспан әлеміндегі ғарыштағы алып-алып денелер, мұндаған миллиардтаған галактикалар бар, оның әр қайсында миллиардтаған жұлдыз, планеталар бар, солардың бәрі қақтығыста қалай өз-өзінен миллиардтаған жыл бойы осылай ақаусыз жүзеге асып отыр?
Қалай оның иесі жоқ деп айта аламыз?
Оның қалай иесі жоқ, жүргізуші жоқ деп айта аламыз? Бір ғана мысалға күннің өзін қарап көрейік, белгі бір дәлденген минутында шығады, арайлап атады, алаулап атады. Мысалға біз қазір көктем дейміз, жаз дейміз, күз дейміз, қыс дейміз, бұған біз әбден көзіміз де аузымыз да үйреніп кетті. А бірақ шын мәнінде сол қалай жүзеге асып отыр? Сол міне аспан әлеміндегі жердің күнді айналудағы, өз өзін айналудағы және жердің күнді айналуындағы бір ғажайып керемет жүйенің арқасында жүзеге асып отыр. Мысалға кез келген керемет швейцарский сағаттың өзі кейде біраз ғасырлар тұрғаннан кейін, жылдар тұрғаннан кейін ақаушыға бастайды, кешіге бастайды, минуттар қалыс қала бастайды, немесе осып кете бастайды, сағаттың өзі адам жасаған. Ал енді біздің мына аспан әлеміндегі жер, мысалға бір ғана жерді алып көрейік, осы уақытқа дейін азғантай уақыт болса да кешіккен емес, немесе осып кеткен емес. Егер жерде ондай бір ақау келетін болса, мына жер бетіндегі бүкіл тіршілік бұзылады, оның үстіндегі жердің үстіндегі су да, ағаш та, адамдар да, таулар да бәрін космосқа лақтырып жетеді. Мысалға сіз автокөлікпен өте бір үлкен жоғарғы жылдамдықпен жүріп келе жатырсыз, 220 мың келе жатырсыз, бірден тоқтасаңыз сіз әйнек мәйнекті шығарып сыртқа шығасыз, опат боласыз былайша айтқанда. Ал енді жер тоқтамай ақ қойсын, жердің жылдамдығы ол жаңағы автокөліктің жылдамдығынан қанша мың есе көп. Сол жер тоқтамай қойсын, сәл кідіретін болса жылдамдығында жер бетінде тіршілік тоқтайды. Сондықтан аспан әлеміне қараған уақытта біз тек қана Алланың құдіретін көреміз. Міне Абай бір сөзін айтады, сұнағатына қарап санығын танимыз дейді. Сұнағат дегені туынды, санығы деген шебер, сөйлетші, жасаушы, жаратушы деген сөз. Яғни туындыға қарап, өнерге қарап біз нені танимыз дейді?
Жаратушысын,
иесін, ұстасын, шеберін танимыз дейді. Алла тағала мына ғаламатты алып кітапты жаратқан. Ондағы әрбір туынды ұлы иесін меңзеп тұр. Бір араб сөзінде айтылады, وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. айналамыздағы әрбір нәрседе дейді Алланың барлығын және бірлігін көрсететін дәлелдер бар.
Мына мысалы көк әлемін айттық қой, бағана аспан әлемін. Осы адам өз бойына қарай отырып, өз сұлбасына қарай отырып Алланы, ол жаратушыны тани ала ма?
Адам бұл жаратылыстың жемісі дейік. Бүкіл жаратылыс адамдыққа қызмет етті. Жалғыз саналы жаратылыс адам, ең көркем бейнеде жаратылған жаратылыс ол, тағы да Құран тілімен لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. Біз адамды ең көркем бейнеде жаратылысты жараттық дейді. Өзіңіз айтпақшы, адам өзіне қарайтын болса да Алланы табады. Құран кәрімде ғой, وفي انفسكم افلا تبصرون дейді. Өздеріңізге де көз салып қараңыздар, Алланы табасыздар, көрмейсіздер ме, қарамайсыздар ма дейді. Адам баласы бір кішкентай бір тамшыдан пайда болады. Ананың құрсағында қараңғы жерде тіршілігін бастайды. Адамның жаратылысы сол жерде басталады.
Жаратылды жоқтан.
Жоқтан. Қараңғы жерде, сол жерде қоректенеді. Сол жерде оның жаңағы баланы қоршап тұрған арнайы шарана пайда болады. Жолдасы пайда болады. Шар сияқты.
Басқа қараңғылықтың ішінде деп айтылады ғой.
Сол жерде тұншықпай, ашық қалмай, адамның ішінде тағы бір жаратылыс пайда болады. Біз бұны күнде көріп жүрген кенеттен көзіміз үйреніп, балалы болыпты, құтты болсын, бауы берік болсын деген сөздермен шектеліп жатамыз. Ал ар жағын ойлайтын болсақ, қараңғы бір жерде адамның ешқандай бір қатысынсыз бір тіршілік пайда болып, өсіп өнеді.
Бұл ғаранда ақылға салсаңыз, адамның ішінен адам шығады.
Құран кәрімде айтады, сендердің жаратқан өздерің ба, жоқ әлде бізіміз ба дейді. Әкесі отырып, енді құлағын жасайын, енді көзін жасайын, енді қасын жасайын, мұрнын былай жасайын деп отырмайды ғой. Емес, шешесі оған мүлдем үлес қоспайды. Шын жарату жағынан әрине оның қабырға қайтып көтеру ол міндеттерін ол кісілер ең керемет деңгейде атқарып ғой. Бірақ жарату ісіне олардың ешқайсысы араласа алмайды, кірісе алмайды. Сол енді вакуум жаңағы шарана қайдан пайда болды? Ақылмен қарайтын болсақ. Оны ана өзі жасаған жоқ. Әкесі, баланың әкесі сатып алып келіп бұл жүріп қойған жоқ. Бала өзі жасап алған жоқ. Демек, баланы кім жараса, соны қоршап тұратын, сол шарананы жаратқан да Алла Тағала. Ол шарананың іші суға толады. Белгілі мөлшерде әрине. Көп болса да зиянды, аз болса да зиянды. Сол белгілі мөлшерде суды, ол кәдімгі су емес, оның ішінде неше түрлі ферменттер бар, оның өзінің өзіне тән қоспасы бар. Балаға жағымды. Бала құрсақта аузымен қоректенбейді. Мұрынмен дем алмайды. Бәктінге ақыл жүзе жасады. Ал дүниеге келген кейін керісінше тыныс алады мұрнымен, тыныс шығуымен, аузымен қоректене бастайды. Яғни өмір өлшемдері өзгеріп кетеді әп сәтте. Бала дүниеге келгеннен кейін мына еңбектеп жатамыз. Басып кетсеңіз жұмсақ саусағыңыз кіріп кетеді. Біз қорқамыз ғой, баланың еңбегіне қол кіріп кетпесін. Байқаңдар деп кішкентай балаларды ескертіп жатамыз. Ал енді сол еңбек ол жайдан жай болып тұрған нәрсе емес. Сол анадан, ананың денесінен шыққан кезде ананың жаңа кішкентай баланың басы сол еңбек арқылы кішірейеді екен.
Оңай шығып
оңай. Сосын шыққан кейін қайтадан орнына келеді. Сөйтіп кейін қатаяды. Біз бұны көп көңіл бөле береміз, бірақ осы керемет дәлдік есеппен нәзік жүйемен жүзеге асады. Бала дүниеге келеді, ананың омырауынан ақысы тағады, өзімен бірге. Ал енді сол ананың омырауында түседі, неге баланың келуіне орай шығып отыр? Неге ол бұрын шықпайды, неге шығу керек тіпті? Демек, баланы кім жаратып дүниеге алып келсе, соған да ырысқын дайындап қойған, сол бір Алла Тағала. Баланың арналған ақысы, ешбір технология, ешбір ғылыми орталық, ешбір ғалым сол қадан жасай алған емес, жасай алмайды.
Бір қызыл қаннан аттап сүт шығады.
Аттап сүт шығады. Ана не десе де, ананың сүті шығып отыр.
Көресіз
бе? Ананың деген нәрселер белгілі. Неге соны адам ақылымен, ғылыммен соны жасай алмайды? Демек, ананың омырауындағы сол бір ғажайып өндіретін, сүт өндіретін фабриканы, басқан кезде, құдайлық фабриканы ешкім жасай алмайды. Ол кездейсоқ болып тұрған жоқ. Егер кездейсоқ болған болса, адам ақылымен жасап алуға болатын еді. Себебі ақыл кездейсоқтан әлдеқайда жоғары. Сөйтіп айтсақ, ананың сүті, сол сияқты ананың сүті баланың жаңағы дүниеге келгеннен кейінгі өсу қажеттілігіне қарай өзгеріп отырады құрамы. Майлығы мен тәттілігі артып отырады. Дұрыс, баланың үш жастағы емген сүті мен алты айындағы емген сүті әртүрлі. Сондықтан өзінің анасы болмаса басқаның омырауынан енген сүт кейде сәйкес келмегендіктен баланың ішін ауырту мүмкін. Ең сол баланыңға берілетін сүттің құрамын реттеп отырған кім? Ана емес. Ендеше бір Алла Тағала солай жаратқан. Сол сияқты ананың сүті омырауындағы бір қызығы жаздың күні сәл салқын, қыстың күні сәл жылы. Қандай үйлесімді, қандай рет. Осыған қарап отырып адам Алласын алуға тиіс.
Міндетті.
Мысалға шашымыз өсіп, кездейсоқ өсіп жатыр дейік. Біреулер кездейсоқ болып жатыр еді ғой. Ал енді қасымыз бен кірпігіміз неге кездейсоқ өсе бермейді? Құрылымдар өте жақын. Кірпік пен қастың шашқа. Бірақ өспейді. Кірпіктің эстетикасына қараймыз мысалы. Қастың орналасуына қараймыз. Бәрі тегіне тегін емес. Абай 38-ші сөзінде айтады ғой, сені Алла Тағала жаратты, сенің қасыңды мына маңдайдың ақ деген терді бұрып жіберу үшін. Кірпікті жаратты шаң тозаң кірмес үшін. Кірпікті жаратты жаңағы сенің көзің бір бірімен жұмған кезде қажалмасын деп жаратты дейді. Көресіз бе? Белгілі бір хикметпен жаратқан, белгілі бір мақсат тұратында дейді. Олай болса бұның бәрі кесіп болуы мүмкін емес. Сол сияқты мысалы адам қарапайым мысалдай берейін енді көрерменге түсінікті болу үшін. Кәдімгі өзінің аузындағы 38 тісіне көз жүгіртсе де Алласын табады. Мысалға тістің орналасу формасына қарашы, жүйесіне қарашы. Алдыңғы тісіміз, күрек тістеріміз өткір, шүкір. Біз онымен тарқамыз. Ал азу тістеріміз жалпақ. Онымен біз жеген тамағымызды үгітеміз. Қандай гармония, қандай бір үйлесімділік. Ал енді керісінше болса, барлық тісіміз азу тіс сияқты жалпақ болатын болса, біз қалай тамағымызды үзіп қырқатын едік. Ал немесе керісінше барлық тісіміз немесе артқысымыз жаңағы шайнайтын, үгітетін, үшкір болатын болса, өткір болатын болса, біз қалай тамақты қорытатын едік. Қорытқан күннің өзінде, шайнаған кездің өзінде, үгіткен күннің өзінде қандай көрініс болатын еді жаңағы. Сонда былай қарап отырсақ, адам өзінің тісіне қараса да Алласын табады. Мысалға күнде түкіріп тастап жүрген түкіруіміздің өзі егер шын ойланатын болса Аллаға апарады ол да. Неше түрлі ферменттер бар. Түкіріп болмаса адам тамақтарға жете алмайды екен. Яғни асқазанға жеткізе алмайды түкіріп болмаса, сілекей болмайтын болса. Ал асқазанға жеткеннен кейін асқазанда да адам тамақты көрген кезде асқазаннан сөл бөлінеді. Сосын майлығына қарай, сұйықтығына қарай сөл мөлшері өзгеріп отырады. Бәрі реттеліп отырады. Сол сөл бөлінбей қалса, адамның асқазаны бұзылады, тамақ қорытылмай қалады. Сол сөлді кім жасап отыр? Кім жаратып отыр? Біз осы сөл бітейін деп тұр екен деп уайымдадық осы уақытқа дейін. Сөл бүгін бөліне ме екен деп қайғырдық па? Өкіндік па? Бүгін бітіп қалды, магазиннен алдым керек деп магазин іздеп кеттік па? Жоқ. Бәрі біздің қатысуымызсыз, біздің ойлауымызсыз, біздің бақылауымызсыз осылардың бәрі жүзеге асып тұр. Мысалға әрбір нәрсенің керісінше арнайы бір бақылаумен, белгілі бір есеппен, жүйемен жаратылғандығын көреміз. Осыларға қарап біз Алламызды таба аламыз.
Табиғатқа қарап?
Табиғатты қарап таба аламыз. Өсімдіктерге қарап таба аламыз. Мына Шәкәрімнің бір өлеңінде былай делінеді. Неше түрлі гүл жапырақ әрбіреуінің қолыңа ал. Құры көріп қойма бірақ онда не бар ойға сал дейді. Шынымен мына жапыраққа, ағаш әлеміне, жасыл желектерге қарайтын болсақ Алланы табамыз. Құран кәрімде أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ сендердің еккен нәрселеріңе бір ой жіберіп пікір жүргізіп көріңдерші дейді. Сендер оны өсіріп жатсыңдар ма, еккеннен кейін жоқ, біз өсіріп жатырмыз дейді. Шын біз еккен нәрсемізді қарайтын болсақ, тек біз жерді қорытып жыртамыз, оған Алланың жаратқан дәнін саламыз, сосын суын құямыз. Керек болса дәрі дәрмегін себеміз. Ал бірақ сонымен ол өсімдік өспейді негізінде, себет тұрғысынан қарайтын болсақ. Біз отырып алып оны қара жерді қарғап шығарған жоқпыз. Кішкентай нәзік тамырларды шығарған жоқпыз. Мына жапырағын шығарайын, мына жапырағын мына сызығын сызайын, мына гүлін шығарайын, мына бір жүгін шығарайын, мына жемісін шығарайын, жемісін бояйын, оны мынандай дәнін кіргізейін деп біз ешқайсымыз ол іске
араласпаймыз.
Сондықтан Құран кәрім айтады: Әнтум тазрауна ән нәхні зәрион. Сендер оны өсіріп жатсыңдар ма? Жоқ, біз өсіріп жатырмыз.
Ойланыңдар дейді.
Ойланыңдар дейді. Саған. Шын мына кез келген мысалы алма қараңыздар, өрікке қараңыздар, тіпті жаңағы картошка қараңыздар, помидорға қараңыздар, қарбызға қараңыздар. Бәрі жеміс берғанда бір гүл ашады.
Ең бірінші.
Ең бірінші керемет, бір ғажайып. Симметриясы бар, иісі бар, өзінше әрқайсысы гүл ашады.
Сүйіншілеп
келген сияқты жемісті. Демек барлығы ұлы жаратушының құдіретінен шыққандығын белгісі. Қазақта айтса бір қолдан шыққан деп. Бір құдіреттен шыққанды көрініп отыр. Яғни жаратушысы бір туындылар ұқсас бір біріне. Мысалға біз әптен алмаға қараймыз, апельсинге қараймыз, жейміз, сатып аламыз, бағасын айтамыз, ары қарай біз баға бермейміз. Біз ойымызды қысқа қайырып қоямыз. Күнде көріп жүрген нәрсе болғандықтан біз оны Алламен байланыстыра алмаймыз. Міне адамзаттың ұтылатын жері де осы. Абай бекер айтып отырған жоқ, ақылды адамға иман бар деп. Ақылды адам осыған терең көз жүгіртетін болса, солардың ұстазын табады, ұстазын табу арқылы өзінің Алласын табады. Иман етеді содан кейін барып дейді. Бұл атеистің алып қарап қап қара жерден мынандай бір керемет түсте, бір ерекше өзінің реңі бар апельсин пайда болады. Апельсиннің сыртын қараңыз, арнайы қорабы бар. Ол қорапты алсаңыз, шіріп кетеді. Алма да сондай, банан да сондай, өрік те сондай. Бәрі бір арнайы қорабы бар. Апельсинді ашасыз, тілім-тілім қойған. Құлдарым жесін деп, сүйекейін шұбыртатындай деп, иісімен, дәмімен өзің бір үйлесімді формасымен алып шығасыз. Сол тілімді алып қарасаңыз, капиллярларға кішкентай-кішкентай тағы су толтырып қойған. Шеберлік қойғасын Алла Тағаланың. Туындыға қарап Алла Тағаланы танымыз керек. Қарбыз алып көрейік мысалы. Қарбыз қыста өспейді. Қарбыз нағыз адамның мына аптапсықта шөлдеген кезінде шөлін басу үшін жаздың ортасына піседі. Адам әпсе шөлдеген кезде басасын. Шөлге мұқтаж
болғандай сияқты.
Иә. Сырты жап-жасыл, іші қып-қызыл. Бір-біріне қарама-қайшы түстер. А бірақ үйлесімді. Іші әрі тамақ сізге жаздың адам дұрыс тамақ та іше алмайды. Қарбыз жесеңіз сізге әрі тамақ, әрі сусыңыз қандырады. Сол бір қара жер, бір ғана жерден шығып отыр. Гүл мысалы. Гүлді біз үнемі жаңағыдай мейрамдарда бір сыйлап жатамыз, құтты болсын деп жатамыз, базарға сатып аламыз, 3000 теңге болсын 2500 теңге бер деп жатамыз. Бірақ біздің ойымыз одан ары аспайды.
Солықта болады.
Иә, солықта болады. Әйтпесе сол бергенше құтыламыз, а бірақ сол гүл арқылы біз Алланы танимыз. Мысалы гүлзарға барып көреді жаңағы. Гүлзар деген гүлбақшасы бар.
Иә.
Қараңыздаршы, Алла Тағаланың шеберлігін көруге болады жерде. Неше түрлі гүлдер, бір ғана алақандай жерде неше түрлі гүл.
Тек қана түсіңіз, иісін айтып.
Иісін қараңыз. Түсінің өзін қараңыз. Реңдерінде үйлесімділік. Адамның жаңағы неше түрлі дизайнерлер бар ғой, солардың қиялына келмейтін неше түрлі дизайн бар. Тіпті сол біздің бүгінгі дизайнерлер сол гүлдерден шабыт алады.
Иә.
Гүлдерге қарап өнерін дамытады. Айын сол гүлдер қалай өз-өзіне пайда болады? Сол пластмас гүлдің өз-өзінен пайда болғанын сенбейміз. Оның бір жасаушысы бар дейміз. Бір жасаушысы бар дейміз. Ал енді одан қаншама есе артық шынайы өмір иесі өсетін өнетін нәзік симметриялы ой өрнегі ерекше адамның қиялына келмейтін дизайны бар мына шынайы гүлдердің өз өзінен пайда болуы тіпті мүмкін. Соған қарап біз жаңағыдай Алла Тағаламызды қабыламыз.
Мына мысалы жан жануарға қарасақ та Дарвиннің өзі айтады, тауыс құсына қарасам мен өзімнің жорамалдарымнан күдіктенемін дейді да. Тауыс құсына қарасаңыз оның құйрықтарының әдемілігіне соған өзі таң қалып отыр да. Пингвин дейміз ғой, өзінің жұмыртқасын салған кезде сондай қатты суықтарда өзінің кішкентай балапанын шығарып жатады. Енді қайреке, ақыл негізі иманға жетелейтін байғаран түсіндік. Бірақ кейбір қазіргі заманнан қарасақ, қанша біреуді естісек те көрсек те, кейбір сондай бір ақылы бар, ақылы тоқтаған адамдар иманға келмей жатады. Соның себебі неде деп ойлайсыз?
Негізі ауру ақылы бар, сау ақыл бар. Ауру ақыл деп отырғанымыз тепе-теңдік сақтап, сезімге берілмей, объективті түрде қарай алатын ақыл деген сөз. Яғни өзінің ойлаған нәрсесін өзі сенетін болу керек, шартты қарамау керек. Оның себебі біріншіден адам Алланы ойлаған кезде өзінің шектеулі көрген нәрселермен салыстырып ойлайды да сол жерде қателеседі. Мысалға Алла бәрін жаратты, Алла өзі қандай дейді. Ақыл қабылдай алмағандықтан Алланы жоққа шығаруға
бейім. Негізі біздің ақылымыз
шектеулі. Сол шектеулі нәрсемен Алланы біз толық түсінгіміз келеді де, сөйтіп түсіне алмағандықтан Алланы кейде десеміз жоққа шығарып жатамыз. Мысалға біреу айтады, Алла Тағала дейді да, осы уақытқа дейін қанша триллиондаған адамдар келіп кетті. Қазірде миллиардтаған адам бар, миллиардтаған жануар бар. Солардың бәрін қалай қадағалап көріп, әрқайсысының дұғасын естіп, бір-біріне шатастырып алмай тұра алады. Мүмкін емес қой дейді
да. Ақылға
салып отыр да, өзінің мүмкіншілігімен салыстырып отыр. Сөйтеді да, ондай Алла болу мүмкін емес деп жаңағыдай түйіп отыр өзінің ойын. Ол жай қарапайым бір осы заманның технологияның мүмкіншіліктеріне қараса да оның мүмкін екенін көруге болады. Мысалға бір ғана спутник ұшыру арқылы, спутник арқылы жіберілетін хабарды миллиардтаған теледидарға бір уақытта сіз не істей аласыз?
Жібере аласыз.
Радио қабылдау ақшасы сіз миллиардтаған толқынды сіз не істей аласыз? Қабылдай аласыз. Әрқайсысының арнасы бөлек. Енді адамның жасаған спутнигі, адамның жасаған жай бір радио қабылдағышының өзі осындай мүмкіншілікке ие болып жатса, Алла Тағаланың сіз біз қалай оны жоқ дей аламыз? Қалай мүмкін емес дей аламыз? Сондықтан адамның ақылы Алланы жоққа шығарған кезде түйінді дұрыс түйіне алмайды. Ойлау жүйесі дұрыс емес. Өзімен салыстырады, өзінің шектеулі ақылымен түйіне алмайды. Ойлау жүйесі дұрыс емес. Өзімен салыстырады, өзінің шектеулі ақылымен соған байлап жатады. Тағы бір адамның иманға, ақылды адамдардың, оқымысты адамдардың иманға келмеуіне, тағы мәдениетті, интеллектісі жоғары адамдардың өзі кейде иманға келмесі. Оның тағы бір себебі адам кейде өзінің бір істеп жүрген күнәдары болуы мүмкін, қимайтын. Арақ ішуі мүмкін, басқа бір нәрселерге қызығуы мүмкін. Дінде ол тыйым салынған. Сондықтан сол күнәсін қимағанда кейде дінді жоққа шығарады. Өйткені дін бар десе, күнәні істемеу керек. Дін бар десе, ақырет бар. Сондықтан істейді, күнәні тастай алмайды. Күнәні тастай алмағанда не істейді? Алланы қабылдағысы келмейді. Ажағында бір тәкаппар жатыр. Нәпсіне жеңілу бар. Немесе намаз оқу керек, Алла бар болатын болса, ақырет бар болатын болса, бес уақыт намаз оқу керек, ораза ұстау керек, қажылыққа бару керек, зекет беру керек. Осындай үлкен істер күтіп тұр басқан кезде. Ал енді оның бәрі істегісі келмейді, не істейді? Ең жақсысы оған Алланы жоққа шығару.
Ең оңай жер.
Ең өзінің ойынша күйеқұс кейде дұшпандарынан қашқан кезде тығылдым деп құмды қазады екенде басын тығады екен. Ішін көрмей тұр деп. Бұл басын ғана тығып отыр. Бірақ оның сыртын көріп тұр ғой. Сол сияқты адамдар кейде жаңағындай намаздан қашу үшін немесе жаңағындай бір күнәларды қимағандықтан Алланы жоққа шығарды.
Өз-өзін
алдайды дұшпандар. Ол объективті көзқарас емес. Тәкаппарлық бар. Дүйел ойлай алмауды айттық жаңағыдай.